Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbahet edhe një takim i ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta është shprehur në favor të njohjes së Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara policia thot se është vrarë një person i dyshuar për sulmet në maratonën e Bostonit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, sot mbahet edhe një rundi dialogut të ndërmjet të delegacionëve të Kosovës dhe Serbisë, që kryesohen nga kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, e që synon në normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Raportohet se të dy palët deri tash janë pajtuar për 13 prej 15 pikave të propozimit të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Paleokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles në këto momente pritet të fillojë dialogu i Kosovës me Serbinë, ndërkaq që në këtë raund diplomatët evropian presin vërtet që të arrihet marrëveshja mes palëve. Burimet në BE pohojnë se edhe herën e kaluar kanë qenë shumë afër arritjes së marrëveshjes dhe shpresojnë se kësaj radhe palët do të shfrytëzojnë rastin dhe të arrijnë marrëveshjen në mënyrë që baronesha Catherine Ashton në raportin e saj që do ta paraqesë të hënën para ministrave të BE-s të mund të fletë pozitivisht për rrugën evropiane si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se në takimin e fundit problem ka qenë pika 14 si pas se cilës në këtë moment thuhet se palët pajtohen që të mos e pengojnë njëra tjetrën në procesin e antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Kjo pikë ka qenë e papranueshme për Serbinë, sepse Serbia e ka kuptuar këtë si një njohje indirekte të pavarësisë Kosovës. Tash, si pas burimeve të BE-s, dhe të bëhen përpjekje që të riformulohet kjo pik e marveshjes, mirë po që ajo të jetë edhe në favor të Kosovës. Përmendet mundësia që kjo pik të thotë se Serbia dhe Kosova nuk duhet të tapengojnë njëra tjetërën e asti inkurajojnë të tjerët që tapengojnë në procesin e integrimeve evropiane. Rreth pikave tjera, si pas burimeve diplomatike, paka shumë ka patur pajtim dhe ato flasin se në Kosovë do të ketë vetëm një sistem të policisë dhe vetëm një sistem të gjysisë, një po do të ketë një komandant të policisë rajonale në komunat serbe në veri, sikur edhe një njësi të gjykatës apelit nga Prishtina që do të jetë e vendosur në veri të Mitrovicës. Pikat të tjera kanë qenë të pajtuara edhe më parë dhe ato flasin edhe për implementimin e marrëveshjeve që janë arritur më parë. Sido që të jetë, në Bruxelles pohojnë se dita e sotme mund të jetë vërtet edhe rasti i fundit për palët që të arrijnë marrëveshje, në të kundërtën do të diskreditohej i tërë procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Policia në Shtetet e Bashkuara tha se sot është vrarë një person i dyshuar për sulmet në maratonën e Bostonit në fillim të kësaj jave. Sot të mëherët policia kishte arritur në periferi të Bostonit për shkak të raporteve për të shtënë dhe eksplodime, pa kohë pas vrasës së një oficeri të policisë në kompleksin e Institutit të Teknologjisë në Massachusetts. Ka pasur raporte se janë dëgjuar disa të shtëna me armë dhe eksplodime në Watertown, një lagje afër këtij instituti ku ishte vrarë polici. Për mbledhjen e zhvillimeve në Boston të Shteteve të Bashkuara e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Forcat e policisë në Shtetet e Bashkuara kanë zbarkuar në një periferi të Bostonit për shkak të raportimeve për të shtëna dhe shpërthime, pa kohë pas vrasjes së një oficeri të policisë në kompleksin e Institutit të Teknologjisë në Massachusetts. Polici ishte vrarë mbrëm vonë në periudhën kur policia ishte në kërkim masiv të dyshuarve për sulmin në maratonën e Bostonit. Shinjit kanë raportuar se janë dëgjuar disa të shtëna me armë dhe shpërthime në Watertown, një lagje afër Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, ku ishte vrarë polici. Si pas rjetit televiziv ABC në Boston, së paku një i dyshuar për incidentin në Watertown është i arrestuar. Policia e Bostonit tha se në Watertown po ndodh një incident aktiv, siç ka thënë, dhe ka kërkuar nga banorët që të mbeten brenda shtëpive dhe banesave të tyre. Nuk është e qartë nëse aktivitetet e policisë në Watertown janë të ndërlidhura me të shtënat në Institutin e Teknologjisë së Massachusettsit, ose nëse në ndonjë mënyrë kanë ndërlidhje me kërkimet për të dyshuarit për sulmet në maratonën e Bostonit, me që rast ishin vrarë 3 vetë dhe plagosur më se 170 të tjerë. Agjencia Federale e Hetimeve, FBI, i ka publikuar fotografitë dhe videot e dy personave të cilët nga hetuesit për involvim të mundshëm në sulmet vdekjeprurëse me bomba në Boston të Shteteve të Bashkuara. Agenti special i FBI-s Rick DeLauris i ka bërë thirrje opinionit të ndihmojë në gjetjen e të dyshuarve në mënyrë që të merren në pyetje. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen se personat mund të konsiderohen të armatosur dhe të rrezikshëm. Zyrtarët prandehin se eksplodimet janë shkaktuar nga pajisjet me presion, të mbushura me gozhda dhe topfa çeliku të fshehura në valigje.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Rumanisë Viktor Ponta ka deklaruar se Rumania duhet të shkojë së bashku me familjen evropiane në çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, raporton agjencia lajmeve Mediafax. Këtë deklaratë e ka bërë mbrëm në Bukuresht me rastin e miratimit të një rezolute në Parlamentin Evropian, e cila kërkon që 5 vendet e bashkimit evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Poshtë Rumanisë deri tash Kosovën nuk e kanë njohur edhe Slovakia, Spanja, Greqia dhe Çiproja. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, i ka dhënë përkrahje dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke i inkurajuar palët të drejtë arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Çdo zgjidhje që është rezultati i dialogut të drejtë për drejtë dhe arritjes së marrëveshjes në mes të dy vendeve do të mundësojë fshinjësi të mirë, paqe, stabilitet në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe në të rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dialogu është rruga më e mirë mbyllës së kapitullit të luftrave në rajon dhe hapjen e mundësive për bashkëpunim dhe integrim evropian të Kosovës dhe Serbisë, por edhe të gjithë rajonit, ka theksuar Ahmeti në një kumtesë të publikuar. Shefja për çështje humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valeri Amos, thotë se situata në Siri, ku kryengritësit po përpiqen ta përmbysin regjimin e presidentit Bashar al-Assad, paraqet katastrofë humanitare. Zonja Amos i ka thënë në mbrëm Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se afro 6.8 milion njerëzve u nevojitet të ndihma. Si pasaje, mëse 4 milion nga 22 milion banorët e Siris janë zhvendosur brenda këti vendi për shkak të konfliktit të dy vjeçar. Valeri Amos se theksoj se 1.3 milion Sirian kanë ikur në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore, ndërsa mëse shumë të povuajnë në njerëzit e zakonshëm dhe fëmijet. Këshilli Sigurimit të mbrëme ka miratuar një deklarat jo obliguese, me të cilën kërkohet përfundimi dhunës dhe të gjitha palve u bë thirrje për të lejuar veprimin e agjencive humanitare brenda në Siri. Rusia dhe Kina deri tash i kanë bllokuar lëvizjet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për aksione më të fuqishme ndërkombëtare lidhur me Sirin. Zyrtarët në Irak e thonë se së paku 27 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në një sulm me qartazi vetvrasës në një kafene në Bagdad të Irakut. Raportohet se në mesin e të vrarëve janë edhe disa fëmijë. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ndodhi mbrëm vonë në lagjen Amiriyah të banuar me popullat shumicë sunite. Ky sulm u bën në periudhën e ngritjes së tensioneve në Irak para zgjedhjeve provinciale që mbahen këtë të diel. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf është arrestuar dhe dërguar në gjykat. Pamjet e sotme në televizion në tregonin se si Musharraf i përcjellur nga policët të uniformuar dërgohej në një gjykat në kryeqytetin Islamabad. Ish presidenti pakistanez Musharraf, 69 vjeçar, ballafaqohet me akuza lidhur me shkarkimin e gjyqtarëve në vitin 2007 dhe për dyshime të ndërlidhura me vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto, po ashtu në vitin 2007. Pervez Musharrafi u kthye në Pakistan në muajin mars, pasi për 4 vjet ishte jashtë vendit të tij. Ai u kthye për të garuar në zgjedhjet e 11 majit, por ai është diskualifikuar nga pjesëmarrja në zgjedhje. Në kryeqytetin e Polonisë Varshavë sot po shënohet të 70 vjetori kryengritjes së luftëtarëve hebrejnë me armatim të lehtë kundër forcës së shumë të madhe të okupatorëve nazistë gjerman. Revolta më e madhe e hebrejnë kundër nazistëve gjatë luftës së dytë botërore filloi me 19 prill 1923 dhe përfundimisht ishte shuar nga forcat e Adolf Hitlerit pas afro një muaji. mira hebrej në vrangjat kësaj kryengritje, ndërsa 10 mira të mbijetura dërguan në kampe të vdekjes. Presidenti Polonisë i udhëheq përkujtimet e sotme në monumentin e heronjve të getos. Disa veteranë që kanë mbijetuar kryengritjen po ashtu pritet të marrin pjesë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund një kronik për zhvillimet në fushën e financave. Duke u shprehur për mundësinë e ndikimit eventual të krizës financiare në disa vende të eurozonës, edhe në Kosovë, ekspertët paraqesin mendime të ndryshme. Derisa Musa Limani thekson se sistemi financiar mund të preket nga kriza, Medy Bektashi konsideron se sistemi financiar i Kosovës është stabil dhe nuk ka rrezik që të preket nga vala e krizës financiare. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thot se sektori financiar në Kosovë aktualisht është stabil, pasi që bankat kanë pasur një qëndrim më të ashpër ndaj politikës kreditore dhe nuk kanë lejuar ndonjë çrregullim sa i përket rregullt financiar, por që sipas tij ky stabilitet mund të lëkundet.
Duke u bazuar në trendet negative financiare në eurozonë, pra duke marrë parasysh rastin e Greqisë, tash ajo pjesa greke e Kipros që përballen me probleme financiare mund të bartën edhe në Kosovë. Kjo për arsye se, siç dihet, duke 90% të aseteve financiare në bankat e Kosovës i mbajnë bankat e jashtme të cilat janë nga vendet e Evropës.
Ndryshe nga profesor Limani, shprehet eksperti çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi.
Momentalisht sektori bankor në Kosovë është shumë stabil dhe është një historie e suksesit në krahasim me veprimtarit apo sektorët tjerë. Talisht kemi mbi 2 miliard euro depozita që janë në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë dhe të cilat bankat janë rrep të mbikëqyrura nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës.
Bektashi nuk beson që kriza financiare në Evropë të ketë refleksionin në sektorin financiar në Kosovë. Ai shprehet i bindur se asetet financiare mbahen brenda bankave në Kosovë dhe nuk jo ekspozojnë ndonjë rreziku.
Me rregullativën e re që është aprovuar në vitin e fundit nga ana e Bankës Qendrore, kemi një qasje shumë konservative që ndikon që pjesa më e madhe mjeteve të jenë në Kosovë, por problemi kryesor qëndron atë se një pjesë e mjeteve që janë të depozituara nuk janë të plasuara në si kredi për shkak të normave të larta të kamatës.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përballë këtyre trendeve negative që janë duke ndodhur në vendet e eurozonës, Kosova duhet të merrë masa në ruajtjen e stabilitetit financiar që ka aktualisht.
Është qeveria e Kosovës, përkatësisht ministria përkatëse dhe normalisht Banka Qendrore e Kosovës. Ajo është barse dhe ka të gjitha kompetencat, prandaj ajo duhet të, po të nënthoj sa të nuhat, në qoftë se vjen deri kjo, normalisht duhet të marrë masa adekvate, të cilat janë nën kompetencat e bankës.
Numri i institucioneve financiare në sektorin financiar të Kosovës nuk ka shënuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm gjatë periudhës së fundit. Sektori financiar në Kosovë numëron gjithsej 78 institucione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles mbahet edhe një takim i ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta është shprehur në favor të njohjes së Kosovës. Policia në Shtetet e Bashkuara thotë se është vrarë një person i dyshuar për sulmet në maratonën e Bostonit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.